Raba tompo klasy tompoko vavy. Nanomboka ny taona 1970 ny fikambanana Grand Hirdinement izay miantsehatra eny amin'ireo toeram-panarenana sy fonja natao hitananareo ankizy tsy ampy taona manana olana amin'ny lalàna eto Madagasikara dia tsy mitsahatra ny miara-misalahy amin'ny fanjakana malagasy mba hahafahana mampanjary ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Ireo toeran'ireo toy ny ao Antanimora sy Mandrosoa raha ny eto amin'ny faritra Analamanga ary ao Geoffroyville sy Antsiranana raha ny ao amin'ny faritra Diana. Tamin'ny taona 1940 ary izahay dia nanatanteraka fanadihadiana tamin'ireo fonja miisa 830 sy toeram-panarenana miisa 2 teto Madagasikara ka toy izao manaraka izao raha ny fitinina ny vokatra azo taorian' izany. Fantatra fa miisa 2700 nisan'ireo zaza tsy ampy taona voatanam-ponja raha ny eto Madagasikara no jerena. Zaza 3/4 dia tsy mba nahazo fahafahana mandra-piandra ny fotoana hitsarana azy. Fanampin'izay, zaza tsy ampy taona iray amin'ny 3 dia voafonja miaraka amin'ireo olona efa feno taona mihoatra ny 80 taona. Tsara nefa ny manamarika fa efa maro ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fitsarana manoloana ireo zava-misy ireo. Indroary misy fijoroana vavolombelona ataona tanora iray izay efa nahazo io fahafahana aray masoa. Ary finaritra ary tompoko.
Misa no anarako 80 taona izao. Izao dia mekanisien ary miasa amina garage iray. Ny volana aogositra 1940 nila volamaika tamin'izay ka ny vahaolana ny raisiko dia ny fanaovana dalàna. Nangalatra findain'olona teny an-dalana trahatehaky ny polisy anefa ao avy eo. Fa rehefa nandinika tsara momba ahy ilay mpitsara misahana ny zaza tsy ampy taona sy ireo mpanabe mpiara-miasa aminy dia nanapa-kevitra fa omena fahafahana ara-maso aho. Teo no nahatsapako fa ity fahafahana ara-maso ity sisany no any fanantenako. Nananay ambolana tsara aho naneoko tamin'ny mpitsara ny fianakaviako sy ireo namako fa olona miendrika azy vanina ary afaka andray an-tanana tsara indray ny fiainako. Tao anatin'ny ambolana dia nisy mpanabe iray nahavatsa ny jery sy nanaraka ahy hatrany an-trano. Farafahakeliny indroa isan-kerinandro niresaka matetika tamin'ireo fianakaviako sy ireo mpampianatra anay tany an-tsekoly ihany koa izy. Nitondra ahy tany amin'ireo fikambanana isan-karazana miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Isan'ny mandray anjara feno amin'ny fanabeazana ireo tanora toa ahy. Isam-bolana aho dia mila mandalo eny amin'ny tribonaly manao tatitra momba ireo ezaka vitako eo anatrehan'ny mpitsara. Tsy mora saingy noho ny ezaka lehibe natao dia vita foana e. Ny 8 Febroary 1940 no fotoana ny tsaranay ary vaovao mafaly no azoko satria afaka soma tsara aho. Fisaorana feno no natolotra ireo mpanabe sy ireo tompona andraikitra ny karakaray ary mbola nanamafy tamin'izy ireo aho fa mbola hanao ezaka mihoatra nony efa nataoko teo aloha. Matsiaro sambatra aho ankehitriny satria manana antonasa tsara, manana namana mpanolontsaina, milamina tsara aho izao. Heritaona lasa izay ny fianakaviako, ireo namako sy ny manodidinay dia tsy nisy ny eritseritra fa hiatsara toy izao ny fiainako ankehitriny.
Tsara ary ny manamarika fa ny fitanana mponja mandra-piandry ny fotoam-pitsarana dia fepetra raisina rehefa tena tsy misy safidy hafa intsony ary ny faharetany dia tokony fohy arak'izay azo atao. Ity fandarana ity dia natolotry ny fikambanana Grand Hirdinement mpiaro ny zon'ny ankizy sy ny tanora tsy ampy taona manana olana amin'ny lalàna. Raha te halala misimisy kokoa ny atao efa hahafahana ray maso ary ianao, aza misalasala tsy dio ao amin'ny tranokalan'ny fikambanana Grand Hirdinement www.grandhirdinement.org sy ny an'ny ministeran'ny fitsarana malagasy ao amin'ny www.justice.gov.mg. Mankasitraka tompoko.